Слава Господу! Минулого разу, коли я виходила за цю кафедру, я вам обіцяла, що буде продовження. Тому що є одна книга з писання, яка мене не відпускає, можна сказати. І якби є набагато більше чого сказати і чим поділитися, ніж одне служіння. Тому сьогодні я буду продовжувати говорити про книгу пророка Аввакума. Трошечки заглибимося ще в старий заповіт, але така анонс невеликий, що все це пов'язано з нашими теж подіями, з новим заповітом, з часом, коли ми живемо. Тому цей зв'язок ми прослідкуємо з вами. Нагадаю, що події цієї книги пророка Аввакума, і він сам жив, відбуваються до ще приходу Христа. Це приблизно десь 600-650 роки до Різдва Христового. Тобто це ще та епоха. Це вже після царя Давида, після царя Соломона, після руйнування храму в Єрусалимі. І після фактично того, як держава розділилася на Ізраїль і Юдею, на півночі Ізраїль, на півдні Юдея. І народ ізраїльський перебував у великих потрясіннях, великих випробуваннях. Фактично був завойований, розпорошений. В Юдеї, в Південному царстві, на той час проживали два коліна. Це Юда і Веніамін, плюс левіти. От, і до цієї частини народу Божого, до Юдеї, звертається фактично пророк Аввакум і Бог через нього. Тобто це епоха випробувань, і мені б хотілося трошечки більше поговорити про те, чи є це кара, чи є це благословіння. І чому це виглядає кара, а може бути і благословіння. І особисто я намагаюся, коли читаю писання, одну таку рекомендацію хорошу почула колись, що коли читаєш писання, будь-яку книгу, старий заповіт, новий заповіт, намагайся зрозуміти, що це говорить мені про Бога, який Бог тут, як він виглядає, яким він виступає. Навіть якщо там немає слова Ісус і немає слова Бог, то як є книги в Біблії, де взагалі слово Бог не згадується, але це все одно говорить щось про Бога. І от три речі про Бога, які я тут читаю, це Бог бачить, Бог ревнує і Бог карає, але тут є важливі нюанси. Починаючи читати цю книгу пророка Аввакума, там йдеться про питання пророка до Бога. Він фактично ставить Богу питання. І це одна з книг, де, як в книзі Йова, всі ми з вами пам'ятаємо, да, що йде спілкування між Богом та людиною. І Бог, як не дивно, відповідає навіть не один раз, декілька разів. І починаючи з першої глави, тут можна прочитати про причини, чому євреї, чому Юдея так страждає. Давайте прочитаємо з першої глави, другого вірша. Буду читати з екрану, щоб був однаковий переклад. Аввакум звертається до Бога і питає: «Доки, Господи, благатиму, щоб ти вислухав? Доки волатиму до тебе про насильство, від якого ти не рятуєш? Навіщо ти допускаєш, аби я побачив беззаконня і дивився на муку? На моїх очах звершується грабіж і насильство, посилюється ворожнеча і сварка. Тому закон втрачає силу і не провадиться належне судочинство. Нечестивий звідусіль насідає на праведного, через що перекручується усяке право». Це три вірші, які Аввакум пред'являє Богу. Тобто ми бачимо, що відбуваються певні труднощі в житті юдеї, в житті Ізраїля. Фактично вони залишаються народом Ізраїля в духовному плані, та просто географічно і політично це міняється в цей період. Тобто я буду використовувати взаємозамінну Ізраїль, юдея. Що каже Аввакум? Що у них в суспільстві присутні грабунок, насильство, розбрат, розділення, недотримання закону, несправедливий суд. Одне за одне чіпляється, та? Грабунок, один одного грабують просто. Беруть зброю, заходять в будинок, з ноги відкривають і грабують. Виносять все, що там є. насильство, десь в темному провулку вночі йдеш, там в 10-й, да, світло не горить, факели не запалили, все, побили людину. Розбрат, розділення, сваряться між собою, сім'я на сім'ю, не можуть поділити майно. Та? Ну, ми часто це спостерігаємо, нічого не помінялося в людському житті. Розбрат, сварки, недотримання закону і несправедливий суд. Авакум каже, що закон втрачає силу і не провадиться судочинство. Люди полишені на призволяще просто. Вони хочуть якось вирішити це між собою, але ні один, ні інший не готові поступитися. Коли ти приходиш до якогось суду, ти ж поступаєшся, правильно? Ти кажеш, я довіряю це питання вирішити тому, хто мудріший. Виріши між нами, будь ласка, хто правий. І це закон, і це суд. Тут же закон втрачає силу, не провадиться судочинство. Може, і суддів навіть нема. Може, нема людей, які мають достатньо знань і вмінь для того, щоб розсудити. Тому що не вчилися, тому що не піклувалися, тому що бояться. Знаєте, зараз теж мало хто хоче йти працювати на державу, в суди, в парламент. Хто? Багато християн балотуються, багато християн йдуть працювати на державну службу. Ніхто не хоче, тому що небезпечно, тому що важко, страшно оці всі сварки розглядати. Та? І от за що Бог карає юдею? Тобто тут Авакум каже, що багато, він сам бачить, багато проблем. Та? Тобто народ Божий, якого Бог вибрав, якого Бог вивів з Єгипту, якого Бог благословляв, давав їм велике майбутнє, він опустився до такого. Тобто, вибачте мене, віруючих людей теж було за що карати. Я тут з цього місця бачу, що, що є підстави. От є підстави, і вони мають наслідки. Але Авакум тут також в своєму зверненні каже, що не тільки це є проблемою. Проблемою є ще й те, що ворогів багато. І ворогів таких страшних і лютих, що з ними впоратись неможливо. Ми можемо прочитати далі. Божа відповідь йде Авакуму з 5-го вірша. «Подивіться на оточуючі вас народи, придивіться, і ви здивуєтеся, будете приголомшені, адже за ваших днів я вчиню таку справу, про яку ви не повірили б, якби хтось про це розповідав. Ось я підіймаю халдеїв, каже Бог, тобто вавилонян, стрімкий і жорстокий народ, який пройде по всіх просторах краю, захоплюючи поселення, що йому не належать. Він страшний і лютий, який за своєю волею вершить судочинство і встановлює власну владу». І далі там описується, який він страшний, який він лютий. Ви знаєте, я питаю Бога, Боже, а ти що, цих людей не любиш взагалі? Ти їх не помилуєш? Ти їх не врятуєш? Як так? Це ж твій обраний народ. Навіщо ти посилаєш на них цих ворогів? Навіщо такі страждання? І Авакума це теж дивує. Він теж задається питанням. Здається, що Бог, використовуючи цих вавилонян, він їх підіймає, а свій Божий народ опускає. Як це так? Навіть якщо він грішний, але, Боже, ти же можеш все-таки зглянутися, правда? І на все своє зло, яке юдея творить, ти ж можеш все-таки помилувати свій народ, адже їх вже мало стає, менше і менше вони розділені, не дай Боже, взагалі зникнуть з лиця землі. Але Бог все одно каже, що я пошлю цей народ лютий, який прийде і буде вершити цю свою злу волю. Але чому так відбувається? Це одна з відповідей про те, який Бог. Бог бачить і Бог знає. І оці всі вороги, ці всі народи ворожі, вони приходять не просто так по своїй волі, а тому що є певна причина для цього. Чому Бог використовує цих халдеїв для покарання юдеї? Щоб показати їм певний принцип, певний духовний принцип. Давайте прочитаємо 2 главу, 9 вірш. «Горе тому, хто з дирством наживає добро для свого дому, аби звити на висоті своє гніздо, і тим убезпечити себе від лиха». І в першій, і в другій главі дана відповідь на те, на що надіються нечестиві. Який принцип їх життя? Тут сказано, що вони надіються на наживу, яку вони наживають здирством, тобто неправдою. І звивають своє гніздо, думаючи, що вони себе убезпечать. Вони накопичують собі певний силу, ресурс для того, щоб мати силу. У першій главі, там, де описуються ці вавилоняни, в 11-му вірші сказано, що вони сильні, вони дуже жорстокі, вони дуже такі забезпечені, в них є різні коні, зброя і так далі. І 1.11. І описуючи цей народ, сказано, що вони летять, наче вітер, підносяться, чинячи злочин і вважаючи свою силу Богом. Тут фактично сказано про те, що ці вороги, вони уповають на свою силу. Вони вважають, буквально Біблія каже, вони вважають свою силу Богом. Вони вважають свою зброю Богом. Вони вважають свої блага Богом. Вони вважають свою мудрість Богом. В них є воєначальники, яких вони вважають Богом. Все, що вони мають і будують, вони вважають своїм Богом. В 16-му вірші ця думка фактично повторена в такій метафоричній формі, де сказано, що рибак приносить своїм сітям жертву. Рибак ловить рибу в озері чи в річці, і своїм сітям, які він використовує як знаряддя, він приносить їм жертву. І кадить ладаном своєму неводу. Він має сіті, він має невід, і він їх що обожествляє. Адже саме їм він завдячує своїм ситій долі і смачній їжі. Господи, ти дав цьому рибаку ресурс, який він підніс до такого степеня, що він їх вважає Богом, що він за допомогою них добуває собі їжу, добуває собі пропитання, та? І вважає їх Богом, приносить своїм сітям жертву і поклоняється тому, що він має. Пророк Аввакум веде цю розмову з Господом, і Господь, відповідаючи, описує цей важливий принцип, що ті народи, які він посилає на євреїв, вони підносять щось матеріальне, свою силу і мудрість більше за самого Господа Бога. Надіються на свою силу і на своє багатство. Тобто у них нема Бога в голові. В них у голові здобич. В них у голові перемога. В них у голові піднесення. В них у голові пошана. І цим фактично протиставляються ці два народи. Праведні і нечестиві. Що праведний народ, народ Божий, він по суті своїй повинен вихваляти і підносити Господа. А народ нечестивий вихваляє і підносить свої неводи. І свою зброю, і своїх коней. І знаєте, от як в 2 главі написано в 9 вірші, що горе тому, хто звиває своє гніздо і цим вважає себе, що він в безпеці. Горе тому, хто будує собі укриття і цим вважає, що він в безпеці. Можна провести таку аналогію, правда? Горе тому, хто втікає в Польщу і вважає, що він в безпеці. Горе тому, хто бронює свою машину і вважає, що він в безпеці. Це для українців зараз теж актуально. І можна багато різних прикладів принести, що люди, які покладаються більше, ніж на Бога, на якісь свої ресурси, таким людям, на жаль, приходить горе. І от спілкуючись з пророком, Господь йому фактично дає відповідь, за що? За що так страждає Юдея? За що такі великі проблеми? Це фактично проблема з ідолами. Це фактично надія на власні сили. Одна з причин, чому Бог використовує вавилонян для покарання Юдеї, це щоб показати їм згубний вплив ідолів. Це щоб показати їм, що ви сваритесь між собою, ви не прощаєте один одного, ви обдираєте один одного, ви грабуєте один одного. Для чого? Щоб нажити собі багатство? Щоб побільше собі накопичити золота? Щоб побільше собі зарити в землю талантів? щоб побільше, щоб воно там згнило на землі, поки дощ іде і його там черви їдять. Цим ви не радуєте Бога. Це вплив ідолів, які ви поставили вище за свого Господа. І оці вавилоняни – це те, що може стати з юдеєю, якщо дозволити їм далі так жити. Оці халдеї – це просто возведені в абсолют такі от ідолопоклонники. Вони надіються на свої сили, на свою зброю, на своїх коней, на свою мудрість. І це все є ідол. Кажуть, що ідол – це щось, що задовольняє нашу потребу замість Бога. Ідол – це щось, що задовольняє нашу потребу замість Бога. Хтось колись сказав, що є тільки два стани. Може бути два стани. Або ти поклоняєшся Богу, або ти поклоняєшся ідолам. І кожен день ми робимо цей вибір. Кому поклонятися? Чи Господу Богу, чи ідолу? Коли я сьогодні встаю зранку, у мене вибір, я поклонюся Господу Богу чи ідолу. І іноді ця межа буває дуже, дуже така непередбачувана. Дуже невидима межа. Чи я поклоняюсь Богу, чи я поклоняюсь ідолу. Давайте прочитаємо 2 главу, 18-19 вірш. Яка користь з ідола? Каже Бог. Його відповідь Авакуму. І наставлення, фактично, він навчає. Яка користь з ідола, якого вирізьбив ремісник? Чи з литого кумира, учителя неправди? Адже той, хто його створив, вірить у своє твориво і продовжує виготовляти глухих ідолів і німих божків. Горе тому, хто каже до дерева «прокинься» і до німого каменя «вставай!» Хіба може камінь чомусь навчити? Хоч він обкладений золотом і сріблом, але жодного духу в ньому немає. Камінь навчити нічому не може. Але на той час, якщо ми подивимося от в старі часи, та, до нашої ери ще, у людей було дуже це поширено. Було багато ідолопоклонників, таких язичницьких народів, які поклонялися різним богам. Навіть зараз є такі народності, у яких є сотні богів, тисячі різних божків і оцих кумирів. Та? Вони ставлять собі храми, їм будують, вони вирізбляють їх з дерева, з золота, всяким покривають дорогим, багатим, от знаєте, щоб воно аж блищало. Люди приходять туди на паломництво, приносять свої гроші, до їхніх поклоняються, але це не Господь, це ідоли. І Писання каже, що користі з цього немає ніякої. А не просто користі немає, а ще є й горе. Ми сьогодні почали з притчі про таланти. Людина, яка закопала один свій талант, їй була користь з цього? Ніякої не було користі, так? Але вона не вийшла в нуль. Там ще були й наслідки. Правда? В Матвія в 25 главі. Він сказав, що я тебе побоявся, хазяїну мій, я закопав, ось забери, і все, мене не чіпай більше. А хазяїн на це розізлився дуже, правда? І в останньому вірші цієї притчі, в 30-му сказано, нікчемного граба викиньте в зовнішню темряву, там, де буде плач і скрегіт зубів. Він не просто сховався, він не просто віддав цей талант і пішов по своїх справах. Його було покарано за те, що він цей талант не використав, що Бог йому щось дав, а він це не використав. Не просто не використав, а не приніс користь своєму хазяїну. І за це він був покараний. Отже, це кара чи це благословіння? У юдеї, коли на неї нападали вавилоняни, коли нападали ці халдеї, це була кара Божа чи це було благословіння? Юдеї були неправедні, правда? Вони вчиняли дуже багато гріхів. Перелічені там багато чого, що вони вчиняли. Тобто Господь карав їх за те, що вони зробили. Але водночас це було і благословіння. Тому що шляхом цих вавилонян і халдеїв Бог їм показав, по-перше, що таке поклоніння ідолам і як воно може обертатися. А по-друге, застеріг свій народ від таких вчинків. Може бути тільки два стани. Або ти поклоняєшся Богу, або ідолам. Коли ти свого брата обманюєш, коли ти проти нього свідчиш неправедно, приховуєш інформацію важливу, ти поклоняєшся в цей час Богу чи ідолу? Ти хочеш себе зберегти, свій матеріальний стан? Чи ти все-таки хочеш Бога підвищити і засвідчити, який він благий? Користі від ідолів немає, але не тільки нема користі. Тут не можна залишитися просто в нуль, так? Тут ще й і наслідки від цього дуже-дуже страшні. Мені теж подобається ще одна фраза про те, що якби вона не звучала боляче і незрозуміло, але вона витверезлює. Кажуть, що головною задачею Бога не є наше щасливе життя на цій землі. Бог не ставить перед собою задачу, щоб ми жили тут щасливо. Його задача в тому, щоб ми освячувалися, і щоб ми наближалися до нього, і щоб ми не тільки не віддалялися, знаєте, можна йти на місці, як на біговій доріжці. Бачили колись, як на біговій доріжці ходять? Ти йдеш, ти 10 кілометрів можеш пройти, але ти на місці. Так от Бог хоче, щоб ми не просто йшли отак от на місці, а щоб ми до нього ближче ставали. А якщо на цій доріжці біговий зупинитися, то що буде? Ще й назад відкине, ще й зажує, ще й там щось може шкарпетку, да, десь порвати. Ну так, у мене таке було. Перша глава, 12-й вірш. Що каже Авакум? Хіба ж не ти, Господи, існуєш спокон віку? Ти мій Бог, моя святиня, тому ми не загинемо. Господи, ти їх покликав, аби звершити суд. Скеле моя, ти їх визначив задля покарання. Але хай це слово покарання не звучить для нас депресивно. Нехай воно не звучить для нас... Страх може бути, до речі. Нехай воно не звучить для нас безвихідно, безнадійно. Бог визначив їх для покарання. Але чи є у Бога в планах залишити так, як є? Залишити так, щоб халдеї завоювали євреїв, їх винищили і панували собі на землі обітованій? Не було такого, правда? Тобто, Авакум каже, ти, Господи, існуєш спокон віку. Ну, тобто, ти набагато більше, ніж я. Ти, Господь, а я тільки людина. Ти мій Бог, моя святиня, тому ми не загинемо. Він вже бачить своїми пророчими очима, передрікає, що ми не загинемо. Це суд, який ти звершуєш, але в цьому твоя мудрість. І от якраз в цьому і пророцтво, тому що Авакум не звертається до народу. Зазвичай пророки в Ізраїлі, вони звертались до народу і казали, передавали слово від Бога. Та? А тут нема розмови з народом. Тут є розмова Бога з пророком. І він тут пророкує фактично на майбутнє, що ми не загинемо, Господи. Тому що ти вершиш суд. І його надія на Бога. Але навіщо тоді страждання всі? Навіщо тоді оці всі страждання? Щоб народ Божий згадав про те, що Господь – святиня. І Господь був перед віку, перед усім, завжди. І що Господь є сильний, сильний спасти і навернути до віри. Далі, ви знаєте, в другій главі показана важлива різниця між халдеями і юдеями, яка є такою прямо от квінтесенцією цієї книги. Друга глава, 4-й вірш. Ви зараз на пам'ять цей вірш зачитаєте. Можна навіть не відкривати. Праведний житиме своєю вірою. Подивись на зухвалу людину. Немає в її душі правди, тоді як праведний житиме своєю вірою. Тут не сказано, що праведний житиме зброєю, праведний житиме тактикою, дуже так хитро, знаєте, стати проти ворога, щоб його оточити, своїми грошима. Не буде жити праведний, він буде жити вірою. І якщо покладати на Бога надію, це взагалі апогей старого заповіту, що праведний буде жити вірою. Праведний буде жити вірою. Навіть не благами, які дає той же Бог, а вірою своєю. Цікаво теж, бо в старому заповіті віра була колективна. Треба було всім збиратися, приносити жертви, освячуватись. Були священники, які перед Богом представляли народ. От, і потім фактично підтверджували, що Бог прийняв жертву, все добре, праведні. тут праведник житиме своєю вірою. І ми в Новому заповіті будемо про це багато читати. Все, що ми маємо від кого? Від Бога. Так, правильна християнська відповідь. Все, що ми маємо, нам дає Господь. Ми сюди, в цю країну, не самі прийшли, ми не вибирали, де народитись, так? Ми не вибирали, з яким набором талантів і знань жити, ми не вибирали, яке здоров'я мати, якісь нюанси по здоров'ю. Ми це не вибирали. Все, що ми маємо, нам дає Бог. То чому не можна покладатися на ці Божі дари? Тому що все одно їх першоджерелом є Господь. І Він може як дати, так і забрати. І це одна з характеристик Бога. Він суверенний. Він може як дати, так і забрати. Те, що сьогодні у мене є щось, те, що я сьогодні розпоряджаюся цими благами, це не значить, що вони будуть у мене завтра. І от тут є якраз це фокус уваги, на чому повинен бути. Що праведний, людина, яка праведна, ходить з Богом, вона живе своєю вірою. Вона живе вірою в те, що Бог благий. Вона живе вірою, тримається за це. Навіть якщо щось іде не за планом, у Бога є план. І це одна з тих характеристик, яку мені говорить ця книга пророка Аввакума про Бога. Що він бачить. Що він, перше, що ми сказали, це те, що він карає, так? Тому що це суд. Але Аввакум каже, що ти Господь, а не я. Друге, що Господь бачить, що все, що відбувається, відбувається фактично з його волі. І третє, що ще мені говорить ця книга пророка Аввакума про Бога, це те, що він ревнує. Що він ревнує за своїх дітей, за своїх людей, за свій народ. І якщо ми покладаємося, як ті тогочасні євреї, на наші фортеці, на наші стіни, на наші фізичні сили, блага матеріальні, на наше приміщення, на нашу електрику, на наші гроші, то це означає, що ми відкладаємо Бога на другий план і виводимо на перший план те, що він дає. Те, що він нам дає сьогодні, але завтра цього може не бути. Здається, що це дуже очевидна річ, але насправді кожного дня ми робимо цей вибір. Третя глава, 17-18. Тому хоч би не розцвіла смоківниця, і не було врожаю на виноградній лозі, хоча б не вродило оливкове дерево, і не було врожаю в полі, хоч би не стало овець у кошарі та скотини в стайнях, то й тоді радітиму в Господі, веселитимусь у Бозі мого спасіння. Це висновок. Хай хоч би скільки на мене ворогів сунуло, хай хоч би які в них гострі були стріли, хай хоч би які в них були, або яка була б артилерія, хай хоч ядерна зброя. Якщо навіть не буде в мене, якщо я голий босий, але я радітиму в Господі, веселитимусь у Бозі мого спасіння. Ми служимо Богу не тому, що Він нам щось дає, а тому, що Він є Господь. Спокон віку, як Аввакум каже, ти є Бог спокон віку, і ти є святий. Я люблю тебе і служу тобі не тому, що ти сьогодні дав мені щось, красиво мене вдягнув, подарував мені машину і будинок, а тому, що ти є Господь. В третій главі, в другому вірші написано, що Аввакуму було страшно. Мені стало страшно. Я почув вістку про тебе. Господи, оживи свою справу за наших днів. У наші роки яви себе і в гніві своїм згадай про милосердя. Я думаю, що це буде і моя молитва, і багато кого з вас молитва зараз, щоб Господь у гніві своєму згадав милість, милосердя. Це не міняє Бога ніяк, але це міняє моє серце. Це міняє моє серце. Коли я прошу про милість, я визнаю, що є за що. Правда? Коли я прошу, Боже, будь милостивий, це значить, що є за що карати, що є за що демонструвати силу. А якщо нема за що карати, то значить, десь я себе ставлю вище, ніж свого Господа. Кажуть, що ідолопоклоніння – це спосіб, який дозволяє грішникам шукати спасіння і звільнення від труднощів без Бога, окрім Бога, зовні. У тому, що є на столі сьогодні, у тому, що є в руках сьогодні. це ідолопоклонство. Це не те, що ти встановлюєш себе дерев'яну статую Перуна в дворі і йому поклоняєшся. Слава Богу, Бог дає мудрості. Ми переросли це вже. Народ України вже цей наступний крок зробив. Поскидав цих ідолів і кумирів в річку колись давно. Слава Богу. Але все одно ідолопоклонство присутнє в житті в тій чи іншій формі. Іноді ідол – це щось хороше. Але щось, що займає забагато місця. Ми часто, знаєте, я собі подумала, ми часто так хочемо купити власне житло, щоб нам було де прихиститися, де зробити ту кухню красиву, де можна стіл застелити хороший, вийти на веранду, накрити гостям. Та, але ми часто так цього прагнемо, що забуваємо про того, хто це дає. І зараз особливо, якщо якісь стануться, не дай Боже, проблеми, прильоти, шахеди, то цього всього не буде. Враз просто, за секунду. І от не робити з цього ідол, це для мене виклик. Не робити ідола з того затишку, який я хочу собі влаштувати, щоб бути спокійною. Мир в серці походить не від речей. Мир в серці походить від Ісуса, від Господа. І важливо, щоб ці речі, ці всі те, що нас окружає, не робило рабів. Тому перше питання, яке я ставила, чи це є кара, чи це благословіння, коли вороги напосідають і завойовують, мені здається, що це може бути і кара, і благословіння одночасно. Тому що іноді Господь використовує нечестивих для блага, для того, щоб знищити ідолів в тому народі, якого він любить, який він цінує. Для знищення ідолів, які наростають просто отак от, знаєте, як водорості на човні мушлі, отак наростають шарами-шарами, руками-руками, і наростають, потім їх дуже складно зняти. Так от іноді легше спалити, ніж знімати. Ми знаємо, да, з вами такі випадки з життя. І Аввакум знайшов цей рецепт. Праведний вірою буде жити. Я вірю, що він потім пішов це народу передав, що праведний вірою буде жити. Давайте, народ, вірити. Не просто, знаєте, сліпо вірити, що я вірю, що щось є. Я вірю, що щось буде хороше. А вірити в ті характеристики Бога, який він показує через Писання, через заповіт з народом своїм, що він бачить. Боже, я вірю, що ти бачиш. Боже, я вірю, що ти ревнуєш. Боже, я вірю, що ти воздаєш. В тому числі за гріхи. Прости, Господи, гріхи. І як сьогодні вже звучало, та що там той старий заповіт? Але тут є Ісус. В тому числі в цій книзі є Ісус. І я б хотіла зараз зачитати з об'явлення. 3 глава, 17, починаючи з 17 вірша. Переносимось в наші часи вже. Це послання до Лаодікійської церкви, де Господь дуже критично підходить і каже, ти кажеш, я багатий, розбагатів і нічого не потребую. Нічого не потребую, взагалі, ситий вже, прям. А не знаєш, що ти і нужденний, і мізерний, і вбогий, і сліпий, і голий. Такий прям весь в... Як там, який найкращий бренд чоловічого одягу? Бріоні костюми, я чула колись, там президенти носять їх, знаєте, там всякі голівудські зірки, супер вдягнулися, а ти голий, ти вдягнений, але ти голий. Ну, тобто костюм ходить пустий, а в ньому людини нема, бо ти голий. І далі. Раджу тобі купити в мене золото, очищене у вогні, щоби збагатитися, та білий одяг, щоб одягнутися, аби не видно було сорому твоєї наготи. Та мазь, щоб помазати твої очі, аби ти бачив. І 19-й. Кого я люблю, того докоряю і караю. Будь же ревний і покайся. Можна на 18-й. Тут сказано дуже цікава річ, що раджу тобі купити в мене золото, очищене у вогні. Не просте, а очищене у вогні. Тобто якесь спеціальне золото. Не знаю, як там, суперпроба якась, та? Золото очищене у вогні, щоби збагатитися. та білий одяг, щоб одягнутися. Тобто ти щось, купівля, це що? Ти щось віддаєш, і тобі щось дають за це, так? Тобто це ціна, сплатити ціну, щоб Бог тобі забезпечив одяг і оце ресурс цей, золото, щоб збагатитися. Тобто вдіти свій сором, не ходити гуляка по вулиці, а заплатити ціну, прийти до Бога в Божий магазин, заплатити ціну, щоб він тебе вдягнув і він тебе забезпечив. Дуже класний принцип. Багато де сказано в Писанні про платити ціну. І знаєте, на що це мене наводить, на яку думку? Що іноді, коли ми щось від себе відриваємо, це ціна, а не штраф. Різниця між ціною і штрафом. Ціна – це добровільно, ти обмінюєш щось на щось, а штраф – це коли ти провинився і тебе карають. Так от, мені здається, що коли халдеї напали на євреїв, на юдею, це був їх час платити ціну. Це не був штраф, що Бог просто хотів їх знищити, там, знаєте, щоб вони розпорошилися. Це була не санкція, це була ціна, яку євреї платили для того, щоб здобути золото Боже і одяг Божий. І до нас сьогодні питання. От Лаодікійська церква перед цим питанням стояла, і ми стоїмо. Яку ціну ми сьогодні платимо, щоб збагатитися Божим золотом і цим білим одягом? Яку ціну? Нам треба платити ціну? Ну, в принципі, Христос за нас вже цю ціну заплатив, так? Тобто, нічого більше, ніж Христос, ми зробити не зможемо. Це найбільша жертва, яку хтось колись віддавав. То що, нам на хрест іти? Ми ж не підемо на хрест, бо Христос за нас вже пішов на хрест. Ми це приймаємо вірою, і ми віримо в Бога живого. То яку ціну нам платити, щоб взяти Боже золото? Від якого нам треба відмовитися, від чого? Щоб Бог нас одяг в ці білі одежі. Що нам таке Богу дати, щоб він замість цього нас вдягнув в білі одежі? Христос вже все заплатив, він віддав. Ми цей завіт прийняли, ми заключаємо цей завіт з Богом, та? Але от від чого треба відмовитись, щоб Господь дав замість цього нам це золото? Оці таланти, 5, 2, 1, з мого золота, як він каже. І першому Коринтян, буду завершувати вже, в першому Коринтян, в 4 главі, йдеться якраз от про такі речі. Це, брати, відніс я до себе і до Аполлоса задля вас, щоб ви навчилися від нас думати не більше від того, що написано, аби ви один перед одним не ставили себе вище за інших. Бо хто тебе виділяє? Що ти маєш, чого б ти не отримав? А якщо отримав, то чому хвалишся, неначе той, хто не одержав? Ось ви наситилися, ось ви збагатилися і без нас стали панувати. О, якби ви насправді запанували, щоб і нам з вами панувати. Це трошки сарказм, така іронія, що ви думаєте, що ви пануєте? Ой, якби ви насправді панували, ми б з вами так панували, знаєте, от то б щастя було. Але насправді, раніше там в сьомому сказано, що ну, що ти отримав, чого б ти не отримав? Що ти маєш, чого б ти не отримав? Що ти маєш таке? От, що в мене є, чого б я не отримала? Да? Мені здається, що я своїм розумом заробила це все, бо я така розумна, бо я така здібна, що це я сама отримала. Але насправді я ж вірю в те, що це не я сама зробила, а Бог зробив, правда? Найбільше це розуміють ті, хто працюють на землі. Що ти хоч і посіяв, але виросте воно чи не виросте? Це не від тебе вже залежить. У добрій, не у добрій. Якщо там глина, то вибачте мене. І от все, що ми маємо, ми отримали. Тому хвалитися нема сенсу тим, що ми маємо, окрім Христа. Що ж такого принести Богу, щоб обміняти на це золото? Можна принести йому свої сподівання і очікування, можна принести йому свої болі, ціна, та ціна, яку ти платиш, можна принести йому молитву, можна принести йому хвалу. Можна принести йому жертву, у вигляді того, за що ти тримаєшся, за цей рятівне коло це, відкинути його і сказати: Боже, ти керуєш цим човном. Ти керуєш цим човном. От ці три речі про Бога, які говорить ця книга пророка Аввакума, що Бог бачить, що Бог ревнує, і Бог і карає. Але ми цю оплату, яку ці всі жертви, які можемо приносити йому, маємо сприймати як ціну, яку ми платимо за те, щоб він взяв і благословив і примножив. Тому, брати і сестри, я дякую Христу, що він навіть в тих подіях, в цьому старому заповіті, що він вчить нас дуже потужному уроку, який важливий для України є сьогодні і в цих обставинах. Дуже важливий урок, що ми покладаємося на Бога, що все, що ми маємо, ми отримали від Бога, від нашого Творця, від Отця нашого Небесного. А чому ми маємо право сподіватися на те, що він дасть нам чисті одежі і він дасть нам це очищене золото? Чому? Хто ми такі? Хто ми? Ну, якщо ми приходимо до нього і сподіваємося на щось, це значить, що ми повинні з ним бути в рідстві, правда? Що ми діти. І тому ми сподіваємося, що він, ми знаємо, що він забезпечить. Якби ми були просто сусід, хтось чужий, неспоріднений. Ми приходимо, а він що? Він нас не знає. Якщо ти дитина Божа, ти знаєш, що ти приносиш до свого батька, своєї матері, своїх батьків те, що в тебе є на серці, і він це приймає, омиває, прощає і міняє на щось багато цінніше. Ця книга пророка Аввакума мені говорить і про світ, що бувають біди, бувають негаразди, бувають смерті, що бувають і біди, які є благословінням. І кожну біду фактично можна сприймати як благословіння. А також вона мені каже, що у мене є сотні неусвідомлених ідолів. Сотні просто. Кожен день. Ну, може, десятки. Я не рахувала. Ну, може, 20-30 ідолів. І я кожен день роблю вибір, чи я поклоняюся Богу, чи тому, що він дав. Чи я поклоняюся правильному, достойному хвали і поклоніння. Так що, народ Божий, брати і сестри, ми маємо можливість і право приходити до нашого Отця Небесного і покладати всі наші сподівання на нього. Це не значить, що ми повинні сидіти в незаведеній машині. Це не значить, що ми повинні чекати на узбіччі, стояти і голосувати, підкиньте мене хтось. Це значить, що у нас ця машина є. Що ми можемо в неї сісти, що ми можемо її завести. І прискорення нам надає наш люблячий Небесний Отець.
І паливо.
За паливо треба заплатити. Але це буде найкраще паливо. Соточка буде, так? Амінь.
Ядерне.
Уран. Та. Слава Господу. Тому, народ Божий, книги непрості, книги такі древні, та? Книги з непростими принципами, з тими обставинами, які зараз нам, можливо, не завжди легко сприймаються, що ну, народ жив інакше тоді. Але, як ми бачимо, війни велися майже так само. Та? І завоювання, і біди, і проблеми були майже такі самі. Слава Господу! Давайте помолимось.